ក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងសម្រាប់រាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីហេញដាំជុំវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ដែលស្ទើរតែស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយពីការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាបានរស់រានមានជីវិតជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែការខ្នះខ្នែងរបស់ប្រទេសចំនួន11ជាពិសេសនោះគឺប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះយើងបន្តស្ដាប់បទអន្តរកម្មពីហេញដាំជំរាបសួរអដាំ
បាទជំរាបសួរភារី
ជាអដាំកន្លងមកនៅក្នុងកិច្ចចរចាពហុភាគីចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងធំៗគេសង្កេតឃើញជប៉ុនហាក់មិនសូវបានខ្នះខ្នែងដោយការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកនេះទេប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជប៉ុនបានខ្នះខ្នែងដើរតួខ្លាំងមែនទែនខុសពីសពមួយដងទម្រាំតែអាចបានសម្រេចលើការចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសឈីលីនាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអដាំតើជប៉ុនបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបានជាជប៉ុននឹងខំប្រឹងប្រែងសម្បើមម្លេះជំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
បាទភារីដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សិនថាការសម្រេចចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺពុំមែនជាគុណសម្បត្តិរបស់ជប៉ុនតែម្នាក់ឯងនោះទេវាគឺជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំង11ដើម្បីសម្រេចបានផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាកាណាដាដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលសរុបច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11នេះក៏បានខំប្រឹងប្រែងមិនតិចដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញបានសង្កេតឃើញថាតួនាទីរបស់ជប៉ុនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះគឺជប៉ុនបានខំដើរតួច្រើនបានខំខ្នះខ្នែងទៅជជែកចរចាជាមួយប្រទេសនីមួយៗកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបើទោះបីជាគ្មានអាមេរិកក៏ដោយអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះថាលោកដូណាល់ត្រាំយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាការពិតក្រោយការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកគឺធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង11នោះអស់សង្ឃឹមនិងសង្ងាក់ចិត្តជាខ្លាំងសូម្បីតែជប៉ុនខ្លួនឯងតាមរយៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេក៏ធ្លាប់ប្រឡូយពាក្យថាកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់បានប្រឡូយពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបើអត់អាមេរិកទៅគឺហាក់ដូចជាគ្មានន័យអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមចរចារបស់ជប៉ុនគឺមិនទម្លាក់សេចក្តីសង្ឃឹមចាស់នោះឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានជប៉ុនសម្រាប់សិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាជាការពិតបើអត់ពីអាមេរិកទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចថមថយសក្តានុពលច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំង11ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺនៅតែទទួលបានផលចំណេញជាដដែលទេបានជាគេអះអាងថាអត់ពីអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងថមថយសក្តានុពលគឺដោយសារតែអាមេរិកមានប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចច្រើនខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ភារីដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបពីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបទាំង12ប្រទេសគឺវាស្មើទៅនឹង 40% នៃចំនួនពិភពលោកសរុបប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាមេរិកដកខ្លួនចេញទៅគឺនៅសល់ប្រមាណតែ15ទៅ 18% តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាជប៉ុននិងកាណាដាដែលមានផលិតផលចំនួននៅក្នុងសរុបបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគឺស្មើប្រហែលជា 13% នឹងបានខំប្រឹងប្រែងជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យទៅមុខបន្តទៀតចំពោះជប៉ុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងបំលាស់បដូរពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលចំណេញទាំងអស់គ្នាផងហើយក៏ដើម្បីទប់ទល់នឹងគូសត្រូវជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាស៊ីគឺមហាយៈចិនតែម្ដងជប៉ុនដែលជាគូសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយចិនគឺពិតជាមិនចង់ឃើញចិនវៀតទីអាងយ៉ាងតែម្នាក់ឯងនៅតំបន់អាស៊ីទេហើយដូច្នេះហើយទើបជប៉ុនខំខ្នះខ្នែងបញ្ចុះបញ្ចូលគេឯងទាំង10ប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យទៅចូលតុចរចាដើម្បីសម្រេចសញ្ញាចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះលទ្ធផលធំរបស់ជប៉ុនដែលជាប្រទេសកំពូលមហាសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់លេខ3នៅលើពិភពលោកគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុននឹងនាំចេញទំនិញទៅលក់នៅបណ្ដាប្រទេសទាំង10ដោយគ្មានបង់ពន្ធអ្វីឡើយណាភេរី
អដាមខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់មួយសំណួរដែរទៅលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយគឺថាអាមេរិកធ្លាប់បានស្នើឲ្យបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដូច្នេះការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះតើមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរឬទេ
ភារីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង San Diego ប្រទេសឈីលីប្រហែលជា1ម៉ោងមុននេះគឺមានខ្លឹមសារឯកភាពគ្នាដែលយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ពីមុនស្ទើរតែទាំងស្រុងគេគ្រាន់តែដកសំណើរបស់អាមេរិកចេញតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលអាមេរិកបានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលការគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលភារីលើកឡើងអំពីនេះតែម្ដងតែយ៉ាងណាក៏ដោយភារីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជារួមមកថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះគឺបង្កើតជាបទដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្មសេរីរួមគ្នាតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារទំនិញរួមគ្នាលុបចោលនៅឧបសគ្គនានាមិនថាឧបសគ្គផ្នែកពន្ធអាករឬឧបសគ្គក្រិតក្រមច្បាប់ផ្សេងៗទៀតនោះទេនៅក្នុងការចរាចរទំនិញ កិច្ចព្រមព្រៀងTPPនេះក៏មានកំណត់ពីកម្រិតស្តង់ដារបរិស្ថាននិងការគោរពច្បាប់ការងារផងដែរទោះបីជាអញ្ចឹងមែនក្តីក៏ពុំមែនមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងTPP នៅពេលនេះល្អឥតខ្ចោះនោះទេវាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះដែលមានអ្នករិះគន់នៅឡើយ ប្រទេសជាសមាជិកមិនមែនបិទទ្វារឈប់ឲ្យអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្តូរចិត្តឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុញ្ញាតក្រោយមកទៀតនឹងចង់ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប្រទេសហត្ថលេខីនៅតែស្វាគមន៍ដដែលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះអាមេរិកប្រហែលជាមិនអាចចង់ផ្លាស់ប្តូរឬទាមទារលក្ខខណ្ឌអ្វីច្រើនទៀតដែរគឺន
ដែលមានការប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ជាត្រូវអនុវត្តភ្លាមៗនោះទេពីព្រោះថាគេនឹងត្រូវការបន្តនីតិវិធីផ្ដល់សច្ចាប័នពីរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗជាបន្តទៀតមិនថាអញ្ចឹងទេអត់ដំ
ត្រឹមត្រូវណាភិរីកិច្ចព្រមព្រៀងTPP នេះបានចែងថាក្រោយពីសញ្ញាចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះហើយគឺគេត្រូវបន្តនីតិវិធីផ្ដល់សច្ចាប័នពីប្រទេសជាសមាជិកឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 6 នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានរៀបរាប់មកនេះបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់សច្ចាប័នរួចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងTPP នឹងត្រូវអនុវត្តភ្លាមតែម្ដងរយៈពេល 60 ថ្ងៃជាបន្តមក
សូមអរគុណហើយយ៉ាដាំសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ